У Рым накіроўваецца вялікая дэлегацыя з баварскага Вальдмюнхена. Менавіта гэты горад ахвяраваў сёлета святочную ёлку для папы. Яна ўжо ўстаноўлена на плошчы Святога Пятра, зараз адбываецца яе аздабленне. 13 снежня у 16:30 паводле рымскага часу адбудзецца ўрачыстая інаўгурацыя святочнага дрэва і першае ўключэнне ілюмінацыі на ім. На цырымоніі чакаецца 200 пілігрымаў з Вальдмюнхена. Дагэтуль толькі аднойчы ў гісторыі святочная ёлка на Ватыканскую плошчу прыбывала з Германіі ў 1984 годзе, нагадала сёння ў сваім спецыяльным паведамленні пасольства Германіі пры святым пасадзе. На ўрачыстай інаўгурацыі чакаюцца касцёльныя і палітычныя ўлады з Баварыі, сярод якіх біскуп Рэгенсбурга Рудольф Фодер Хольцер і баварскі міністр па еўрапейскіх справах і рэгіянальных сувязях Беате Мерк. Установка 45-гадовай ёлкі вагой у амаль 7,5 тонн пачалася на плошчы Святога Пятра 6 снежня. Пасля дэмантажу яе драўніна будзе выкарыстана для вытворчасці дробных бытавых прадметаў і цацак. Апрача таго, на Ватыканскай плошчы працягваецца ўзвядзенне святочных ясляў. Сёлета яны будуць выкананы ў неаполітанскім стылі. Іх адкрыццё адбудзецца напярэдадні Божага нараджэння.